Yozgi ta'tildan maktabga qaytgan bolalar odatda yoz bo'yi nima qilganini gaplashadi. Maryland shtatida o'quvchilar uchun yozgi dasturlar bor. 15-16 yoshli o'smirlar davlat va notijorat tashkilotlarida, xususiy bizneslarda tajriba orttiradi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Aylina Pagasyan Montgomery kollejida yozgi amaliyot o'tadi. Mashg'ulotlar individual.
Today we are going to be running some DNA on a gel.
DNK testlarini o'tkazyapmiz. Amaliyotchilar kelib ishlashiga tayyorlab qo'yish kerak, deydi laboratoriya xodimi.
Using a lot of new materials and machinery.
Bu uskunalar bilan ishlashni o'rganish men uchun muhim. Aksariyat maktablarda bunday sharoit yo'q, deydi Aylina Pagasyan. O'quvchilar kun bo'yi bir xonada emas. Amaliyotchilarni hayvon boqishga ham jalb qilganmiz. Toshbaqa, ilonlarimiz bor. Ularga qarashadi, tajriba bo'ladi, deydi laboratoriya xodimi. Bu ishlarni qilish maktabni bitirib qanday sohani tanlashimga yordam beradi, deydi amaliyotchi Aylina. U maxsus yozgi dasturlarda 25 maktabdan birinchi marta qatnashayotgan 400 Marylandlik o'smirlardan biri. Dastur maqsadi yuqori sinf o'quvchilarini turli sohalar bilan tanishtirish, kasb tanlashda ko'maklashish. Okrugimizda yuqori malaka talab qilmaydigan 30 ming ish o'rni bor. Bu yoshlar 1-2 yildan keyin joylashishi mumkin. Ish haqi olishadi, soha tanlashda ko'mak bo'ladi, deydi Vil Javando, dastur rahbari. 140 dan ortiq xususiy bizneslar, davlat va notijorat tashkilotlari o'smirlar uchun eshigini ochgan. Dastur hamkorlikda yuritiladi. Amaliyotchi ish haqi oladi. Okrug kengashi ham qisman budjet ajratgan. Pul ajratish masalasi doim murakkab, lekin agar global maydonda raqobat bardosh bo'lamiz desak, farzandlarimizga imkoniyatlar yaratishga jiddiy qaraydigan bo'lsak, sarmoya qilish kerak, deydi Montgomery okrugi kengash a'zosi Крек Рейс. O'smirlar ham, tashkilotchilar ham dastur kelasi yili kengayishidan, atrofdagi shaharlarda ham yo'lga qo'yilishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.